dana, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivica vama do 14 sati i 30 minuta. Petak, 14. september, u vestima dana. Poginula dva radnika na gradilištu Beograda na vodi i jedan kod Lučana. Han, naš cilj treba da bude da Kosovo i Srbija imaju dogovor do sredine 2019. Ključ za članstvo u rukama Srbije, odgovara Maja Kocijenčić na Vučićevu poruku, da u slučaju sporazuma s Prištinom očekuje garancije da Srbija postane članica Evropske unije do 2025. Danas svečano otvaranje Bitefa, vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. A u nastavku emisije poslušajte još. Kosovski analitičar Ramuš Tahiri kaže za Radio Slobodna Evropa da transformacija kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku Kosova putem zakona nije u skladu s ustavom.
Mislim da Ustavni sud na bilo koji zahtjev će vratiti nazad ovaj zakon.
Dvojica ruskih državljana koje Velika Britanija sumnjiči za napad novičokom na Skripalje pojavili se na televiziji, onoj koju finansira Kremlj, izjavili da su bili turisti u Salisburyju. Jedan od njih, Aleksandar Petrov, je rekao:
Друзья нам давно уже.
Наши приятели су нам сугерисали да посетимо тај красни град.
Прекрасный город.
Ово су вести Радио Слободна Европа.
Dva radnika poginula su jutros na gradilištu Beograda na vodi, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u hitnoj pomoći u Beogradu, portparol hitne pomoći Mirko Lutovac.
Poziv smo primili u 9 sati 42 minuta. Kako nam je pozivalac rekao, navodno su dva radnika na gradilištu gde je Beograd na vodi pala sa visine. Mi smo odmah istog trenutka uputili dve lekarske ekipe radi intervencije. Nažalost, ono što su naše dve ekipe koje su izašle na intervenciju zatekle jesu dve muške osobe koje su preminule na licu mesta. U pitanju su osobe starosti oko 30 i oko 40 godine. Kažem, nažalost, naše ekipe jedino što su mogle da urade jeste da konstatuju smrt.
Rekao je Mirko Lutovac, portparol hitne pomoći. Naselje Beograd na vodi gradi se u centru Beograda. Investitor je kompanija Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kompanija Belgrade Waterfront, odnosno Beograd na vodi, izrazila je veliko žaljenje zbog tragičnog događaja. Kompanija će pružiti pomoć u istrazi svih okolnosti nesreće koja se dogodila na gradilištu, a koju sprovode nadležni organi, stoji u saopštenju koje je upućeno Radio Slobodna Evropa, uz izraze saučešća porodicama stradalih radnika. Precizira se još da Beograd na vodi, uključujući i gradilište na kome je glavni izvođač radova kompanija Strabag, primenjuje najviše standarde bezbednosti i zaštite na radu i plan preventivnih mera. Direktor inspektorata rada Stevan Đurović rekao je u Novom Pazaru da kada bi odgovorni za slučajeve pogibije radnika bili osuđeni na zatvorske kazne, da bi to bila opomena za sve koji žele da love u mutnom. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Nerić rekao je da je još rano da iznosi bilo kakve informacije o današnjoj pogibiji dvojice radnika u Beogradu. Udruženje novinara Srbije protestovalo što je obezbeđenje gradilišta Beograda na vodi novinarskim ekipama zabranilo da snime mesto pogibije dva radnika na tom gradilištu i zatražilo od odgovornih da obezbede nesmetan rad i izveštavanje novinarima. Još jedan građevinski radnik je poginuo, jedan teško povređen kada je na njih pala betonska ploča na građevinskim radovima na jednom objektu u selu Dljin kod Lučana, objavili su lokalni mediji. U 2018. u Srbiji na poslu poginulo 29 radnika. Nastavljamo drugim događajima i analizama. Cilj Evropske unije trebalo bi da bude da Kosovo i Srbija postignu dogovor do sredine iduće godine, izjavio je Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Stvari neće biti bolje ako se produžava posao, jer ćemo imati novu komisiju, novog visokog predstavnika i treba ponovo da se počinje, kazao je Hahn u intervju u makedonskoj novinskoj agenciji MIA. Rekao je da mi treba omogućiti Beogradu i Prištinu da pregovore vode otvorenim pristupom, ali da rešenje ne sme da bude na račun drugih. Srbija je ta koja mora da ispuni kriterijume i da nastavi rad na sporazumu o normalizaciji odnosa s Kosovom kako bi napredovala ka članstvu u Evropsku uniju. Ključ za to je samo u njenim rukama. Tako portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić za Radio Slobodna Evropa komentariše poruku srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da bi postizanje sporazuma s Prištinom trebalo da podrazumeva i jasne garancije da će Srbija biti članica Unije 2025. godine.
Vi znate da je sa strategijom za Zapadni Balkan Evropska komisija opredelila indikativni datum, ali jasno je rekla da je to još uvijek slijedi našem pristupu kad je u pitanju proširenje, znači da to u stvari znači da kriteriji moraju da bude ispunjeni i to je ključ kojeg ima u rukama samo Srbija. Dakle, Srbija je ona koja mora da napravi rad koji je potreban za napredak na procesu proširenja. Jasno je opredeljeno i da se mora nastaviti rad na sporazumu između Beograda i Prištini za celovito normalizaciju odnosa između jedne i druge strane. Rad je ovdje u toku. Mi smo bili jasni kakva su naša očekivanja. I za nas to su dva važna elementa na kojim je baziran naš pristup.
Rekla je Maja Kocijančić. Podsećamo, predsjednik Srbije u intervju za Reuters izjavio da bi postizanje bilo kakvog sporazuma sa Prištinom trebalo da podrazumeva i jasne garancije da će Srbija biti članica Evropske unije 2025. godine.
Mislite li da bi to građani svih zemalja država članica volili da čuju u izbornoj kampanji? I da bi to svi političari mnogih država članica žele da čuju, ne bih se kladio to.
Dragiša Mijačić, direktor nevladinog instituta za teritorijalni i ekonomski razvoj i član nacionalnog konventa u Evropskoj uniji, ocenjuje da se Vučićeva retorika menja, te da ovakvom porukom trguje i traži ustupke za Srbiju.
Očigledno da tu ima da se traže različiti modaliteti i ja mislim da je u pitanju traženje konačnog rješenja u vidu srpskog priznavanja Kosova, a ne nekog midterm rješenja ili kratkoročnog rješenja u vidu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. I ako se traži konačno rješenje, onda Srbija nešto trguje sa tim. I u toj trgovini, vjerovatno jedna stvar jeste i to vezano za članstvo u Europskoj uniji. Pa ja mislim da Vučić pokušava da sa ovom porukom pokušava na različite načine da vidi koje su opcije, šta može Srbija da dobije da bi mogla da napravi sljedeći korak u normalizaciji ili u priznanju Kosova. On više puta naglašava da Srbija ne može da izađe kao totalni gubitnik. E sad, šta je dobitak? Recimo, mi smo čuli više puta i od njega, tako smo čuli i od nekih drugih zvaničnika izvršne vlasti, koji kažu da je dobitak Srbije makar metak teritorije Kosovske. Možda sad Solin kaže da ok, ako nije dobitak metak kosovske teritorije, onda je se dobitak članstvo u EU. Znači, nečim mora da zadovolji srpsku javnost.
Nije li prejaka poruka? Može li se čitati kao neka vrsta ucene?
Ne, ja mislim da je ovo jedna odlična poruka i u svakom slučaju mislim da Srbija ne treba da napravi ni jedan korak prema, ni jedan ustupak prema Kosovu bez jasnih garancija da treba da uđe u Evropsku uniju. Ali svakako mora da ostane uslov zadovoljavanja unutrašnjih reformi koje je nama kao društvu preko neophodna, da ne bude samo da je Srbija ušla u Evropsku uniju samo zato što je priznala Kosovo, već zato što mora da se reformiše potpuno iznutra.
Kakvu reakciju očekujete sa druge strane?
Vučić sam poslao jednu jako dobru poruku zato što je Evropska unija u takvoj krizi da niko i ne razmišlja o tome da učlani Srbiju tamo i onda kada je u takvoj krizi, ako on kaže evo pa dobro mi ćemo da rešimo pitanje Kosova, ali vi nas ubacite, a zna da je to realno nemoguće u ovom trenutku, onda može da se čita i na način da prosto nema rešenja u nekom narodnom periodu. Ali na ovaj način prosto Vučić veruje. Znači, ja nemam nekih informacija iz njegovog tima, ali verujem da on prosto gura u tom pravcu da bi se napravila neka koncesija prema Srbiji.
Rekao je analitičar Dragiša Mijačić. Sledi nastavak priče o formiranju vojske Kosova. Procedura za formiranje vojske Kosova je jasna. Do toga može da dođe samo putem ustavnih izmena, smatraju kosovski analitičari. To su za Radio Slobodna Evropa potvrdili i u NATO-u. Srpska lista poručuje da neće podržati formiranje vojske, dok predsjednik Kosova Hašim Tači navodi da se do vremena usvajanja zakonskih izmena u Skupštini treba da ubede skeptici po ovom pitanju. Više detalja iz Prištine donosi Amra Zine.
Transformacija bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage putem zakonskih izmena ponovo je aktualizovana. Prvi put je to uradio početkom 2017. godine predsjednik Kosova Hašim Tači, kada je Skupštini prosledio zakon o transformaciji snaga u vojsku Kosova. Takav potez je međutim naišao na oštre kritike međunarodne zajednice, pre svega Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, s obzirom da se formiranje vojske može desiti samo ustavnim promenama. A za ustavne promene potrebna je podrška srpskih poslanika tom pitanju. pitanju, a koja ne postoji zbog njovog protivljenja formiranju vojske Kosova. Tač je tada nakon pritiska međunarodne zajednice odustao od ideje da se vojska formira zakonskim izmenama i obećao da će razgovarati sa srpskim predstavnicima kako bi se ubedili da podrže ustavne izmene po tom pitanju. Do toga, međutim, još uvek nije došlo. Tako je vlada Ramuša Haradinaja sada odlučila da se vrati planu da se transformacija desi zakonskim putem, te je usvojila tri zakona koji se tiču tranzicije bezbednosti snaga u oružane. To pitanje sada prelazi na Skupštinu Kosova i o tome treba da se izjasne poslanici nakon što predsjedništvo Skupštine bude uvrstilo to pitanje u dnevni red. Kako bi zakoni bili izglasani, potreban je 61 glas. Sve vladajuće partije, osim Srpske liste, podržale su ovu inicijativu na sednici vlade. I Srpske liste su, međutim, za naš program rekli da neće podržati formiranje vojske Kosova. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio je za kosovsku televiziju KTV u četvrtak uveče da je podržao ovaj momentum i da očekuje da će transformacija da se desi u toku ove godine. Poslanik Recep Selimi iz opozicionog pokreta Samoopredeljenje, inače član Odbora za unutrašnja pitanja, bezbednosti i nadgledanje bezbednosnih snaga Kosova, kazuje da će podržati ustavne promjene koje će bezbednosne snage transformisati u vojsku Kosova, ali i zakonske izmene koje će unaprediti misiju ovih snaga. Dok su bezbednosne snage Kosova ustavna kategorija, onda promjena imena i njene ustavne misije može da se desi samo putem ustava. Međutim, postoje mogućnost i prostor da se to unapređenje desi izmenama postojećih zakona, kazuje Recepi. A kosovski analitičar Ramuš Tahiri kaže da transformacija bezbednosnih snaga u oružane putem zakona nije u skladu sa ustavom.
Zakon ne može regulisati pitanja koje su predviđane ustavom Kosova. Iako to izgleda da je moguće, zbog toga što je dopuna zakona, u stvari to ulazi u bit i u srž zakona i same strukture bezbednosti snaga i kao takve nisu vojska i ne mogu biti vojska po ovoj proceduri i mislim da Ustavni sud na bilo koji zahtjev će vratiti nazad ovaj zakon. Bez dogovora sa partijom koje predstavlja Srbe i ostale nacionalnosti na Kosovu ne može se tako reći majorizacijom ili većinskim glasovanjem pomoću zakona uticati na Ustav Kosova, a Ustav Kosova da ostane onakav kakav.
Zadnju reč ipak ima predsjednik zemlje Hašim Tači koji potpisuje zakon na čijoj se inicijativi o transformaciji snaga trenutno protivi, navodeći da je najpre potrebna saglasnost i koordinacija sa SAD-om i NATO-om. A pozicija NATO o transformaciji bezbednosti snaga Kosova u oružane je jasna. To je pitanje za kosovske vlasti saopštene za Radio Slobodna Evropa na pitanje da prokomentarišu odluku vlade Kosova o transformaciji bezbednosti snaga zakonskim, a ne ustavnim izmenama. Ukoliko mandat bezbednosti snaga bude evoluirao, Severnoatlantski savez će razmotriti nivo angažovanja NATO-a na Kosovu, poručeno je. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini je saopštila da nije bila konsultovana o vremenu objave odluke vlade Kosova u usvajanju zakonodavstva za tranziciju bezbednosnih snaga u oružane. Ambasada je dodala da će analizirati nacrte zakona kako bi se razumela svrha i efekat. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
Još jedno vesti dana. Poginula dva radnika na gradilištu Beograda na vodi i jedan kod Lučana. Han, naš cilj treba da bude da Kosovo i Srbija imaju dogovor do sredine 2019. Ključ za članstvo u rukama Srbije, odgovara Maja Kocijančić na Vučićevu poruku, da u slučaju sporazuma s Prištinom očekuje garancije da Srbija postane članica Evropske unije 2025. Vreme sunčano i toplo, sutra temperatura do 31 stepen. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovo. Vesna Teršeli, čelnica humanitarne organizacije Dokumenta, kaže za Radio Slobodna Evropa da još nije sazrelo vreme da se depolitizuje proces potrage za nestalim licima.
Nedavna imenovanja gospodina Vrkića i Verana Matića od strane predsjednice Republike Hrvatske i predsjednika Vučića unose jednu dodatnu dinamiku. No, veliko je pitanje hoće li se impuls koji proizlazi iz njihovog sastanka i intervjua koji su dali u Hrvatskoj i Srbiji doista prenijet na upravu za zatočene i nestale.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo na trenutak u Hrvatsku. U Vukovaru lokalni HDZ, Hrvatska demokratska zajednica, najavljuje proteste protiv HDZ-ove vlade. Dve glasne veteranske udruge pozivaju Plenkovićevog koalicijonog partnera Milorada Pupovca. Otkud dolaze ovi napadi i šta oni znače, istraživaju u Zagrebu Eni Zebić.
Hrvatski premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković posljednjih je tjedana meta napada s desna. HDZ-ov vukovarski gradonačelnik najavljuje prosvjede protiv HDZ-ove vlade zbog neprocesuiranja ratnih zločina od Hrvatima u Vukovaru 91. Dvije među brojnim veteranskim udrugama prozivaju Milorada Pupovca, dovodeći objektivno pitanje stabilnost Plenkovićeve vlade, gdje stranka srpske manjine daje važna tri glasa za parlamentarnu većinu. I nekima se čini kao da se ponavljaju desni prosvjedi s kraja mandata vlade lijevog centra Zorana Milanovića 2013. Premijer Plenković kazao je kako je prosvjed oko ratnih zločina providni pokušaj rušenja parlamentarne većine, a što se tiče prozivanja Pupovca od strane dviju veteranskih udruga, bio je još jasniji.
Neće nitko meni kao predsjedniku HDZ-a birati partnere i određivati ko će biti parlamentarna većina.
Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava čini se da je dobio ozbiljan ukor, pa sada odriče bilo kakvu političku konotaciju prosvjedima najavljenim za sljedeći mjesec i tvrdi da je Plenković najbolji premijer do sada. Što se tiče prosvjeda braniteljskih udruga, politička analitičarka i bivša premijerka Jadranka Kosor za naš program kaže kako se Plenkoviću vraća bumerang kojeg je sam bacio podržavajući prosvjede grupe veterana, takozvanih šatoraša, potkraj mandata Milanovićeve vlade.
Aktivnosti poput odlaska u šator i potpora braniteljima, koji upravo danas organiziraju ovo u Vukovaru, da se to na neki način vraća i mislim da ako ljudi u politici nešto ne čine i nisu u stanju precizno artikulirati svoja stajališta oko nekih nedemokratskih procesa, da ih onda to zapravo dočeka iza političkog zavoja.
I dok neki tvrde da se radi o udarima sa neke krajnje desnice izvan ili unutar HDZ-a, Jadranka Kosor, koja je i sama bila predsjednica HDZ-a, kaže kako iza ovih prosvjeda, a pogotovo iza prozivanja Pupovca, stoji u stvari dobar dio HDZ-ovog članstva.
Veći dio HDZ-a je takav, veći dio HDZ-a zaista ne odobrava neke postupke i zaista ne odobrava činjenicu da jedan od glavnih koalicijskih partnera zapravo suflira tamo Aleksandru Vučiću, koji na najniži način, meni se to tako čini, pokušava uvijek iznova poniziti Hrvatsku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska, Srbija, Kosovo i Crna Gora ne čine dovoljno kako bi se kroz domaće napore na pronalasku žrtava i procesuiranju počinilaca, kao i međusobnoj i regionalnoj saradnji, depolitizovao proces potrage za osobama nestalim u ratovima 90-ih. Zaključak je izveštaja radne grupe Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, koji je objavljen ove nedelje. Bosna i Hercegovina, koja ima najveći broj od više od 11.000 osoba koje se i dalje vode kao nestale, nije uključena u izveštaj. Više detalje ima Nedim Dervišbegović.
Radna grupa u izvještaju kaže da su među glavnim razlozima za zastoj u procesu traženja nestalih osoba, između ostalog, namjerno zadržavanje informacija o nestalima ili insistiranje na razmjeni sa drugom stranom, onemogućavanje pristupa arhivama sa relevantnim informacijama, te nedovoljna spremnost za procesuiranje ratnih zločina. Vesna Teršelić, voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta, kaže da još nije došlo vrijeme u kojem bi se rješavanje pitanja sudbine nestalih tretiralo kao humanitarno pitanje i pitanje povrede ljudskih prava.
Nedavna imenovanja gospodina Vrkića i Verana Matića od strane predsjednice Republike Hrvatske i predsjednika Vučića unose jednu dodatnu dinamiku, no veliko je pitanje hoće li se impuls koji proizlazi iz njihovog sastanka i intervjua koji su dali u Hrvatskoj i Srbiji doista prenijet na upravu za zatočene i nestale i na komisiju u Srbiji, jer je u Srbiji godinama problem pristup arhivima i nemogućnost pronalaženja dodatnih podataka o sudbini prije svega Hrvatima nestalih u Vukovaru i okolici 1991. A u Hrvatskoj su najveći problem poznate lokacije grobnica na kojima se ne vrše ekshumacije.
Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije, kaže da je Beograd ispunio sve obaveze koje su pred njega postavljene.
Ja moram da podsjetim da su na teritoriji centralnog dela Republike Srbije 900 tela kosovskih Albanaca u koje su bile izmeštene u grobnicama pronađene, 98% identifikovano i predato porodicama. Da smo 481 telo ekshumirali koja su u najvećem broju rečnim tokovima samom i Dunavom periodu 1991-1995. Doplovila iz Bosne i Hercegovine ili Hrvatske na teritoriju Republike Srbije tada kao jedna sahranjena, sva su ekshumirana. Mi nemamo ni jedno mesto za koje imamo informaciju da postoji, a da nije ekshumirano. Ne smije nijednog trenutka zaboraviti da se, nažalost, posmrtni ostaci onih ljudi koje mi tražimo ne nalaze u Srbiji, u centralnom delu Republike Srbije. Oni se nalaze ili u Hrvatskoj, ili su na prostoru Kosova i Metohije, ili su u Bosni i Hercegovini. Prištini smo dali preko 2.500 dokumenata iz naših arhiva. Nijedan jedini papir nismo dobili.
Predsjednik Komisije za nestala lica pri vladi Kosova, Prenk Džetaj, kaže da je kosovska strana potpuno spremna za saradnju.
U ovom slučaju mi imamo pravo jer smatramo i ubeđeni smo da Beograd ima informacije gde se nalaze još 1648 nestalih osoba identirani kao nestali. Međutim, tražili smo da se otvaraju arhivi, tražili smo dosje da se zna šta je bilo sa kidnapovanim, u masovno kidnapovanim ljudima. Mi imamo dovoljno svjedoka da poznaju ljude koji su izvršili zločine, koji su kidnapovani ljudi. Naravno da imamo informacije da i neka lica koja su bila odgovorna i vojske i policije jesu slobodni i šetaju se slobodno po Srbiji.
BiH, koja još uvijek traga za više od 7000 nestalih osoba, nije obuhvaćena izvještajem UN-a, ali Amor Mašović, predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestala lica, kaže da je situacija daleko od idealne.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Dvojica ruskih državljana koje Velika Britanija sumnjiči za napad novičokom na Skripalje pojavili su se na televiziji, to onoj koju finansira Kremlj. Baš kao što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio, dvojac je ispričao svoju verziju turističkog putovanja u Salisbury, gradić na jugu Engleske. Njihova priča u mnogo čemu ne pije vodu, kažu analitičari. Detalje ima Mirjana Rakela.
Ruslan Boširov i Aleksandar Petrov potvrdili su da su bili u Salisburyju gdje su bivši ruski špijun Sergej Skripal i njegova čerka Julija pronađeni u parku bez svijesti. Svoje neobično turističko putovanje u Salisbury su objašnjavali. Aleksandar Petrov.
Druzija nam davno uže.
Naši prijatelji su nam sugerisali da posjetimo taj krasni grad.
Prekrasni grad.
Ruslan Boširov je pojasnio zašto.
Там есть знаменитая, которая до сих пор идут.
На питание дали су са собой носили бочицу парфема Нина Ричию, у кое је, како британске власти кажу, био отров новичок, Боширов је одговорио.
Pa nije li malo glupo da pristojan muškarac ima ženski parfem?
Naravno da su nakon ovakvih tvrdnji uslijedile brojne reakcije. Istraživački novinar Ryan Gallagher je napisao kako je uistinu teško povjerovati da neko putuje tisuće kilometara iz Moskve i natrag da bi vidio katedralu u Salisburyju i to upravo onoga dana kada su otrovani Skripalji. Kakva besmislena farsa, piše Gallagher na svom Twitteru. Dopisnik Telegrafa iz Rusije Alan Lung komentirajući priču dvojca koji su ponavljali da su nevini promatrači, zapitao se nije li vrijeme govoriti o profesionalizmu vojne kontraobavještene službe, jer su dvojica stalno ponavljali da su došli vidjeti čuvenu katedralu. Bivši šef švedske diplomacije Carl Bildt je napisao da je to patetično i jadno. Tvrditi da su doputovali u Veliku Britaniju samo da vide katedralu u Salisburyju i odmah se vratili u Moskvu. I gle koincidencije, Skripal je otrovan dok su oni razgledavali katedralu. Mogli smo smisliti nešto pametnije, napisao je Bild. Dalje su tvrdili da su htjeli posjetiti i neke obližnje atrakcije poput Stonehenge-a, ali da su im planovi propali jer je svuda bilo blatnjavo, zato su sjeli na vlak i odmah se vratili u London pa u Moskvu, no snimke njihove šetnje po Salisburyju pokazuju da taj dan nije padao snijeg, niti je bilo bljuzgavice. Nevjerojatan je bio odgovor Boširova da nikada nije čuo ime Skripalj prije noćne more koja im se to sada događa, iako su prethodno ruski državni mediji mjesecima govorili i pisali o Skripalju.
Još nekoliko vesti iz svijeta. Kurdske paravojne snage na severu Sirije saopštile su da su uhapsile ključnog čelnika Islamske države dok je pokušavao da pobegne preko granice u Tursku. Plaćenik Semir Bogana, italijanski državljanin poznati kao Abu Hareire al-Muhadžir ili Abu Abdullah al-Muhadžir, odgovoran za isporuke oružja, uhapšen je 27. avgusta prilikom pokušaja bega u Turskoj u specijalnoj operaciji naših antiterorističkih jedinica, saopšteno je. Uragan Florence došao je do obala Južne i Severne Karoline, donoseći jake vetrove i kiše. Zasad vetrovi savijaju drveće i nanose morsku vodu na ulice, ali će se, prema meteorolozima, situacija znatno pogoršati kada oluja bude zašla na kopno, prenosi Associated Press. Papa Franja je naredio istragu jednog američkog biskupa optuženog za seksualno zlostavljanje odraslih i prihvatio je njegovu ostavku. Poglavar Katoličke crkve u Vatikanu je okupio na sastanku lidera Američke crkve na kojem će se raspravljati skandal koji duboko potresa njegov pontifikat. Evo kako se na taj problem i ulogu Pape Franje u rešavanju ovog problema osvrće zapadna štampa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Papa Franja pozvao je biskupe iz celog sveta na sastanak usmeren na zaštitu maloletnika. Vanredni sastanak je prvi put da su predsjednici biskupske konferencije pozvani na sastanak o određenoj temi. Naredba je stigla u sredu i to u trenutku dok se papa bori sa globalnom svešteničkom krizom seksualnog zlostavljanja i eksplozivnim optužbama o prikrivanju koje je potreslo njegovo papinstvo i celokupnu rimokatoličku crkvu, piše New York Times. List dodaje da je nakon tri decenije poricanja Vatikan prisiljen da tretira problem seksualnog zlostavljanja kao globalnu krizu. U međuvremenu u Nemačkoj se pojavio novi izveštaj Katoličke crkve koji priznaje najmanje 3766 slučajeva seksualnog svešteničkog zlostavljanja. Kako je prenela CNN, studija navodi da su žrtve bili uglavnom dečaci, od kojih je više od polovine imalo 13 godina ili su bili mlađi. Wall Street Journal piše da ni jedan papa nije nikada sazvao tako veliki sastanak crkvenih lidera, posebno za rešavanje krize seksualnog zlostavljanja. Sastanak najavljen za februar predstavlja veliki ulog koji trenutno izaziva velika očekivanja kada reč o pitanju remonta u crkvi i postavlja papu u poziciju da preuzme krivicu ako očekivanja ne budu ispunjena. Washington Post upozorava da su sveštenici rimokatoličke crkve pogođeni krizom o seksualnom zlostavljanju sa razarajućim dejstvom. Sastanci papi pružaju novu priliku da reaguje odlučno. Sada je njegov vlastiti moralni autoritet za suočavanje s ovim pitanjem doveden u pitanje, iako je izazov povezan i ometaju ga unutrašnje napetosti unutar crkve, navodi Washington Post, koji na kraju zaključuje da skandal koji uzburkao rimokatoličku crkvu sugeriše da u crkvi nema reforme, kao i da za papu vreme da to demantuje polako ističe.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, još jedno vesti dana. Poginula dva radnika na gradilištu Beograda na vodi i jedan kod Lučana. Johannes Hahn, naš cilj treba da bude da Kosovo i Srbija imaju dogovor do sredine 2019. Ključ za članstvo u rukama Srbije, odgovara Maja Kocijančić na Vučićevu poruku da u slučaju sporazuma sa Prištinom očekuje garancije da Srbija postane članica Evropske unije 2025. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Pratite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Prijatno!